Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pri splačilu pokojnin za februar bo prišlo do uskladitve, a nižje, kot je bilo predvideno.
Vlada sprejela sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za umestitev JEK 2.
V Ženevi pogajanja med ZDA in Iranom ter Rusijo in Ukrajino o prisotnosti Amerike.
Vreme, jutri bo precej jasno z nekaj oblačnimi koprinami. Pihal bo jugozahodnik. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela-Čuk. Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je sklenil, da se bodo pokojnine z redno uskladitvijo zvišale za 4,2%. Uskladitev bodo izpeljali pri plačilu pokojnin za februar, upokojencem pa bo izplačana tudi razlika za januar. V skladu s pokojninsko reformo se pri uskladitvi v enakem odstotku upoštevata rast plač in cen življenjskih potrebščin. Uskladitev pokojnin je sicer nižja, kot je sprva predvidel spis. Vlada je na terenski seji v Zasavju predstavila dosežke svojega mandata. Spregovorila je tudi o načrtih za prihodnji mandat in v povezavi s tem sprejela sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za umestitev nove jedrske elektrarne v Krškem. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je dejal, da bo treba izdelati preko 30 strokovnih podlag. Te naj bi bile pripravljene letos ali prihodnje leto. V letu 2028 pa bi lahko bil načrt tudi sprejet. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je za ukrepe na področju kmetijstva lani izplačala nekaj več kot 431 milijonov evrov evropskih in nacionalnih sredstev. Oddanih je bilo nekaj več kot 53 tisoč zbirnih vlog, struktura upravičencev je bila stabilna. Letošnja kampanja vnosa zbranih vlog bo stekla 20. februarja. Del deležnikov v kmetijstvu je na resorno ministrstvo, upravo za varno hrano in druge odločevalce poslal zahtevo po umiku obveznega cepljenja proti bolezni modrikastega jezika. Cepljenju kot takemu ne nasprotujejo, opozarjajo pa na negativne posledice prehodnih cepljenj na zdravje živali ter zaskrbljenost ljudi za kakovost mesa in mlečnih izdelkov. Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov je danes podelilo rekordno donacijo preko 44 tisoč evrov zbranih v sklopu akcije Betlehemska luč miru. Sredstva so razdelili na pol in jih namenili društvu Junaki tretjega nadstropja in šolskim sestram v Ugandi, ki svojim delom, po mnenju skavtov, prispevajo k boljši in pravičnejši družbi. Bližajo se volitve v državni zbor. Ta četrtek opolnoči se izteče rok za vložitev kandidatnih list na volilne komisije. Ta dan se začne volilna kampanja. Bližina volitev se pozna tudi v državnem zboru, saj poslanci in poslanke resnih odločitev ne bodo več sprejemali. Jutri bodo sicer začeli izredno sejo, na kateri naj bi med drugim omilili ostre pogoje za normirance. Današnja seja Komisije za nadzor javnih financ, na kateri naj bi obravnavali sume sistemske korupcije v Sloveniji, je bila zaradi nesklepčnosti prekinjena. Tudi poročil preiskovalnih komisij, če si tega vladajoča politika ne bo želela, ne bo več. Celo pri tako nepolitičnih zadevah, kot je delo Komisije o ukradenih otrocih, ni bilo mogoče sprejeti vmesnega poročila, ker se je tako odločila Svoboda. Ker nas je zanimalo, kje se je zapletlo, smo poklicali predsednico komisije Alenko Jeraj.
Alenka Jeraj, vi ste 3. februarja na omrežju X objavili sramota in ste pojasnili, zakaj. Pojasnite še našim poslušalcem, zakaj pravzaprav gre.
Tisti dan smo v državnem zboru obravnavali vmesno poročilo o preiskavah tako imenovanih ukradenih otrok. Namreč leta 2024 smo ustanovili to komisijo, ker se je tudi pri nas pojavilo čedalje več primerov, ki so bili podobni primerom iz bivših republik nekdanje države, tudi druge, torej v Srbiji, na Hrvaškem in druge, odkrivajo primere, ko naj bi bili iz porodnišnic ukradeni otroci, dani v posvojitev, prodani kakorkoli, in ocenjuje se, da je na območju Jugoslavije bilo 20 tisoč takih otrok. Zdaj, nam se je zdelo, da se sicer v Sloveniji kaj takega ni dogajalo, ampak ne moremo pa reči, da se zagotovo ni, sploh, ker so se v zadnjih letih pojavili razno razni primeri na to temo. Zato smo v državnem zboru na predlog naše poslanske skupine in poslanske skupine NSI predlagali preiskovalno komisijo in v okviru preiskovalne komisije se lotili raziskovanja teh primerov, predvsem v smislu, ali je bilo to organizirano, ali so bili posamični primeri, oziroma da nekako pridemo do odgovorov, ali so ti otroci živi ali so mrtvi, in če so mrtvi, bi morali biti pokopani. Mnogo teh primerov pa grobov ni in zato tudi mamice dvomijo, da so ti otroci res umrli. Smo imeli kar velik, 42 sej, veliko ljudi smo zaslišali, prič najprej seveda mamice, ki so povedale svoje primere, potem pa tudi zdravnike, medicinske sestre, socialne delavke, skratka razno razne, ki bi lahko to obdobje osvetlili. 27 primerov smo obravnavali, vzeli smo jih tudi tako, da iz vsake porodnišnice so 3-4, zato da bi lahko nek vzorec potem ugotovila. Ne? Ampak praktično nobenega primera nismo pripeljali čisto do konca, še najdlje enega, kjer je bil opravljen tudi izkop v decembru in zdaj le čakamo na rezultate, mogoče o tem potem več kaj v nadaljevanju. In v vmesno poročilo smo mi zapisali vsa ta zaslišanja, torej kaj so mamice povedale, vso dokumentacijo, ki smo jo pridobili in kaj manjka, ker marsikaj manjka. Na podlagi tega pa smo vmesno poročilo potem dali tudi 3 sklepe, da se vmesno poročilo pošle specializiranemu tožilstvu, ki se s temi primeri ukvarja in so tudi še vsi odprti, da nas tožilstvo tudi obvešča, torej državni zbor, o napredku, kaj se je zgodilo, če so kaj že ugotovili, in pa da v naslednjem mandatu se ponovno ustanovi taka komisija in nadaljuje naše delo, ker kot sem rekla, smo komaj dobro začela. Ne? V enem letu in pol ne moreš priti do takih zaključkov. No in v preiskovalni komisiji niso želeli sodelovati poslanci Levice in pa Svobode, tako da smo sodelovali poslanci SDS, Nove Slovenije in pa Predrag Baković iz SD-ja, kar je bilo, bom rekla, zelo pomembno, ker gospod Predrag Baković je kriminalist in se pač na te stvari tudi malo bolj strokovno spozna kot mi in je bilo torej zelo dobrodošlo. In bili smo prepričani, da se bo, so meni nekateri poslanci iz Gibanja Svobode dejali, da se bodo pri glasovanju vzdržali, kar bi bilo čisto normalno, glede na to, da niso sodelovali, so pa različno spremljali naše delo ali ga pa so spremljali. In ko je predsednica parlamenta govorila zelo omalovažujoče o komisiji, torej da izkoriščamo stisko mamic in tako naprej, je bilo pa to seveda šok. Jaz sem bila, moram reči, popolnoma šokirana. Zato sem tudi takrat potem pač rekla, da je to pa res sramotno. Recimo tudi Levica ni sodelovala v komisiji, pa so se vzdržali glasovanja, kar je po mojem edino primerno, če že nisi poročila potrdil.
Ja, jaz se kot otrok spominjam, da so nekako govorili, da ja, je izginil ta, je izginil drugi, ampak kaj več pa ne. In verjetno v tistem času, se pravi v 80-ih, ko sploh ni bilo mogoče zaradi nepropustnosti tega režima ne kopati kaj globlje, je to lepo poniknilo v pozabo. Seveda ne v pozabo tistih mamic, tistih družin, ki so te otroke izgubile. In če bi si predstavljali, kako je, da greš ti poln pričakovanj v porodnišnico, da boš domov pripeljal novega družinskega člana, potem pa prideš sam in niti ne veš, kaj se je z otrokom zgodilo, bi človek pričakoval, da bi tudi Levica, ki se razglaša za sočutno in ne vem kakšno, ne da bi se vzdržala, ampak da bi dala odločen glas za to, da se zadeva razišče.
To smo tudi mi pričakovali, a ne, glede na to, da res to ni neka politična tema, ampak mora biti v interesu nas vseh, da se stvari razjasnijo. Se imamo tudi primer na Evropskem sodišču za človekove pravice, so že obravnavali in Srbijo in Hrvaško in so dejali, ne, da je šlo za poseg v družinsko življenje in da so dolžni mamam povedati, kje so njihovi otroci. Niste primere imamo pri nas. Tudi če je otrok, recimo, da umrl in ga je bolnišnica oddala, da se ga pokople, mora nekje grob obstajati. Ravno to je težava, ker pri mnogih teh mamicah, pri teh otrocih, mi grobov nimamo. Ne? Je bila tudi takrat obveza, če kdorkoli v bolnišnici umre, da se opravi obdukcija in da se shranijo parafinski vzorci, iz katerih se potem kasneje lahko ugotavlja DNK in od tam, torej s patologije, mora tak otrok iti na pokopališče in biti nekje pokopan. In teh grobov ni, ne? Včasih tudi teh obdukcijskih zapisnikov ne. Nekaj smo zdaj primerov dobili, ko se hranijo parafinski vzorci in potekajo analize DNK, s tem, da gre to za stare vzorce 40 let in lahko včasih tudi pride do tega, da se iz vzorca DNK-ja ne da dobiti in ne primerjati z mamico. Ne? Primeri so taki, ne, da je mamici naj bi otrok umrl, potem je pa dobila poziv, da ga pripelje na cepljenje ali pa poziv, da ga vpiše v šolo. Celo ena po 16 letih, da mora dvojčka fanta pride tu pisati, da bo šel v vojsko, ne, v opravljanje vojaške obveznosti. Skratka, vse te stvari, ne, so pa seveda v starših zbujale dvom, ne, in zato so si želeli, da se te stvari razčistijo. In pred leti, ne, ko so naredili društvo, ne, so dale tudi prijave na policijo in tako. Seveda tam so stvari obravnavali tako, ne, gre za stare primere, to je zastarano in tako. In bom rekla, se niso s tako intenzivnosti ukvarjali, kot bi se bilo mogoče treba s temi primeri ukvarjati, glede na to, da ni več veliko ljudi živih, ki so morda pri tem sodelovali. Je zadnji čas, da se jih še kaj povpraša. Mi smo bili resno, v vmesnem poročilu recimo nismo zapisali tega primera o izkopu otroka, ne? In ravno o tem primeru je govorila predsednica parlamenta, da smo si dovolili brskati po grobovih in tako naprej. S tem, da ko je sestra od te pokojne dojenčice pričala na naši komisiji in so ona in starši želeli, da bi se ta grob izkopal, predvsem, ker so takrat jim rekli, bomo mi pokopali, pa je oče vseeno strajal, da hočejo sami pokopati in so jim potem dali neko krsto zaprto, nista mogla otročka niti videti in so od takrat ves čas niso bili prepričani, je tam res njihov otroka. Ne? Predrag Baković je dal pri vmesnem poročilu svoje ločeno mnenje, sicer pritrdilno se vse strinjal, ampak je še nekaj stvari dopolnil, tako kot jih on vidi in med drugim je zapisal, ne, da smo izkopali ta grob. Predsednica parlamenta kot pravnica bi morala vedeti, da mi seveda groba ne moremo izkopati, ampak lahko damo samo predlog in tak predlog je naša komisija podala preiskovalnemu sodniku, ki je zaznal sume kaznivega dejanja in je zato tudi odredil izkop groba. Zraven je bila prisotna kriminalistična policija, prisoten je bil tožilec, prisoten je bil predstavnik Inštituta za sodno medicino, ki je tudi prevzel ostanke kosti tega trupelca, iz katerega zdaj bodo poskušali dobiti DNK in delamo istočasno analizo, ali je ta otrok od teh staršev. Ne? Ja. In s tem, če bomo to ugotovili, torej če se DNK ujema, potem je ta primer zaključen, starši bodo pomerjeni, dobijo nazaj pač kosti, otročka pokopljajo in je to za njih zaključen primer. Če se slučajno DNK ne bi ujemal, je pa to seveda naloga potem kriminalistov, da ugotovijo, čigav je ta otrok in kaj se je zgodilo z njihovim otrokom. Policist, ki je bil pač na mestu, je zasegel seveda tudi dokaze, torej to oblekico, v kateri je bil otrok in pa zapestnico, ki jo je imela punčka, ki sicer kaže, da je zapestnica v redu, Ptuju se ta punčka rodila, so gor tudi podatki, ki bi načeloma izpolnjevali vse te kriterije in da tukaj ni prišlo do odtujitve. Ampak ta trenutek seveda tega še ne vemo, ker postopek ni končan. Nimamo niti še odgovora, ali se bo iz kosti dalo vzeti DNK, da se pač opravi ta analiza.
Ja. Alenka Jeraj, če bi ugibali, kdo je bil naročnik za te otroke, kam je to šlo, je bil zadaj denar, kako si vi predstavljate, da je šla ta trgovina, bom rekla?
Če gledamo tudi recimo druge republike bivše države, ne, so nekje indici, da ne bi otroka lahko kupili za 10.000 mark takrat. Nekaj takih primerov so pa že ugotovili. Zdaj, jaz mislim, da v Sloveniji so verjetno ti otroci, morda jih nismo prodajali ravno na jug, ampak da so šli bolj čez mejo. Mi imamo en primer, ko obravnavamo pač dva posvojitelja iz Italije, ki bi posvojila enega, bom rekla, slovenskega otroka. Smo želeli to gospod tudi zaslišati. Posvojitelj je že pokojni, vendar se gospa ni odzvala, je italijanska državljanka, tako da mi jo niti ne moramo. Smo pa vseeno dali na sodišča v Italiji, da jo oni zaslišijo, ne, in to preverijo. Istočasno sta bila posvojena deklica in deček. Ne? Zdaj za dečka je to, kar sem povedala, za deklico se je pa potem ugotovilo, da se je dejansko mamica je odpovedala, ki je bila podobno v Italijo posvojena, da se je mamica odpovedala, v to je v redu dokumentirano in tudi se je že spoznala s to svojo mamo. Ne? Imamo primere, na moja kolegica je rekla, da je mama povedala, da so takrat rekli, lej, zahtevaj skozi punčko, da je pri tebi, ker kakšen otrok zgine, ne? Tudi pri nas, ne? V Mariboru govorima, ne, primer oziroma, ne? Je njena mama bila kar mal v strahu, ker se je, a ne, ker danes rečejo, jo, nikoli ni noben o tem ničesar govoril, ampak očitno so že tudi takrat, a ne? In imamo tudi pričevanje ene gospe, torej izjavo, ki je sicer rodila na Hrvaškem in so tudi hotel dekelca odpelati in reka, da ne dovoli, ja, ma zletenco, ne dovolim, da jo pelate nikamor, tukaj bo pri meni, sta se potem dejansko preselili v Slovenijo, ker je tam v tistem njenem kraju, je reka, so otroci zginala, ne, in zato ni pustila, da jo kamorkoli odpeljajo. Tako da, ampak naši organi pregona, torej sodišče in to policija, zaenkrat nič ne sodelujejo z drugimi državami, kar po mojem ni vredo, a ne. V Srbiji obstaja podobna preiskovalna komisija, ki je sicer vladna, je bila ustanovljena pri vladi, tako da mi smo tudi njih imeli na zaslišanju, tako da smo v kontaktih, ker imamo spet en primer, ko je pričal en, da je bil pač enkrat čist šokiran, ko je na meji bil en od carinikov čist njemu podoben in so, zato so ga tudi kar spuščali vedno, ne, mu je bilo mal čuden, ampak pač ni. Potem ga pa en le peljal do tega človeka, pa je rekel, evo ti bračo Slovenca, ne, in je rekel, jaz sem bil šokiran, ker je bil dejansko, kada bi sebe gledal, a ne. Potem, ko je pa prišel domov, mu je pa mama povedala, da je dejansko pred njim rodila 2 leti prej enega fanta, ki naj bi umrl, a ne. Zdaj bomo s to srbsko komisijo, ne, poskušali do tega prijeti, a ne. Skratka, ki je nekaj primerov, ko so se stvari dogajale po noči, ko je manj osebja. Tudi zadnjič je ena gospa pričala, ki je bila pediatrinja in je rekla, če je otrok umrl ali pa če je bilo karkoli z njim narobe, bi me mogli poklicati in vedno so me. V enem primeru se je pa spomnila, ne, da jo dejansko niso poklicali, otrok se je popoldan rodil, potem po noči umrl in zjutraj, ko ona prišla, so ji sem rekli, da je umrl in da pač tam podpiše. Je rekla, jaz ga nisem videla ne živega, ne mrtvega in sem se pol tega spomnila, to bi pa bilo možno, da bi ga odtujili. Vsak tak primer, ne, ko nekdo sumi, je treba pač raziskati in tudi specializirano državno tožilstvo, tožilec, ki te primere obravnava, še nobenega ni zaprl, a ne, ker to pomeni, da se nekaj dogaja in da je treba pač vse izključiti, a ne, da lahko ti primer zaključiš.
Se pravi, to, kar se je zgodilo verjetno z vednostjo oblasti in ob pomoči takih zdravnikov, ki so bili pripravljeni, ne vem, za denar ali pa so bili ustrahovani, narediti, se pravi, ubogati oblast.
Ja, verjetno je bilo tako, ne. Mi sicer ta trenutek ne moramo reči, nikogar tudi ne obsojamo, zaenkrat imamo mi, vabimo na našo preiskovalno komisijo priče, ki bi lahko razjasnile te zadeve. Zdaj moram reči, da zdravniki, ki so pričali na komisiji, so bili v glavnem kar, bom rekla, enotni, da se to pri nas ni dogajalo. Čeprav kakšno pričanje tudi ni bilo zelo prepričljivo. Ne? Se pravi, mi ne želimo zaenkrat nikogar obtoževati, drugače preiskovalna komisija se ustanovi tudi zato, da se ugotavlja politično odgovornost. Torej, če je stvar bila organizirana, če so neki organi državni nekaj počeli, kar je protizakonito. Ne? Po letu in pol dobrem dela to ne moramo z gotovostjo trditi, ampak velik stvari je nedorečeno, rečenih, veliko odgovorov ni in zato je bil tudi naš predlog, a ne, da se v novem mandatu ponovno ustanovi komisija in da dela, da nadaljujo tukaj, kjer bomo mi zaključili. Na ta način spodbujamo organe pregona, torej tožilstvo in policijo k bolj intenzivnemu delu. Jaz ne bom rekla, da ne delajo, ampak očitno, če so vsi primeri odprti, obstaja sum, da je prišlo lahko do odtujitve in to pa ni zastarano. Če je nekdo bil odtujen, je še danes odtujen, če ga nismo našli.
Gospa Alenka Jeraj, obljubljam, da bomo aktivno spremljali to problematiko tudi na Radiu Ognjišče in želimo vse dobro vam in vaši komisiji.
Z Alenko Jeraj se je pogovarjala Mateja Subotičanec. Ponovitvi pogovora pa lahko prisluhnete ob 23:33 minut.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Ženevi so se začeli pogovori med Ukrajino in Rusijo ob posredovanju Združenih držav Amerike glede končanja vojne v Ukrajini. Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je včeraj napovedal, da bodo delegacije v Ženevi razpravljale o širšem naboru vprašanj, med drugim tudi o vprašanju o Zemlji. Od začetka leta sta v Abu Dhabiju že potekala dva kroga tristranskih pogajanj med ZDA, Rusijo in Ukrajino glede končanja vojne. Na njih sta se sprti strani dogovorili le o izmenjavi ujetnikov. Preboja glede ključnega vprašanja ozemlja pa nista dosegli. Medtem so se, prav tako v Ženevi, končala pogajanja med Iranom in ZDA o iranskem jedrskem programu. Iranski zunani minister Abbas Argači je dejal, da sta državi dosegli dogovor o glavnih vodilnih načelih. Ob tem je posebej poudaril, da morajo ZDA opustiti grožnje z uporabo sile. Predsednik Donald Trump je namreč Iranu zagrozil tudi z vojaškim posredovanjem, potem ko so iranske varnostne sile januarja brutalno zatrle proteste, v katerih je bilo ubitih več tisoč ljudi. Da misli resno, dokazuje ameriško vojaško ladjevje z dvema letalonosilkama v bližini Irana. Ta pa je včeraj začel z vojaškimi vajami mornarice iranske revolucionarne garde. Iz varnostnih razlogov so delno zaprli Hormuško ožino za pomorski promet. Izrael namerava obtoženim sodelovanja v terorističnem napadu 7. oktobra leta 2023 soditi pred posebnim vojaškim sodiščem. Po navedbah izraelskih virov je v omenjenem napadu, v katerem je bilo ubitih več kot 1300 ljudi, še 250 pa jih je bilo ugrabljenih, sodelovalo približno 3000 pripadnikov palestinskega terorističnega gibanja Hamas in drugih islamističnih gibanj. Sočasno s pokolom na jugu Izraela so pripadniki Hamasa na judovsko državo izstrelili na tisoče raket.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Le še do tega petka, 20. februarja, se je možno prijaviti na tradicionalni nagradni natečaj za diplomske, magisterske in doktorske naloge s področji Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ga pripravlja že 24. V poštev pridajo raziskovalne naloge, ki so bile uspešno zagovarjane v lanskem letu, od 1. januarja do 31. decembra, napisane v slovenščini, italijanščini, nemščini, hrvaščini, francoščini, angleščini ali španščini. Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala izvirnost teme oziroma pristopa, uporabnost oziroma informativnost ter strokovnost, zahtevnost, splošno kakovost dela. Najboljša tri dela z posameznega področja bodo nagrajena z 800, 600 in 400 evri.
Zvečer in po noči bo dokaj jasno z občasno povečano oblačnostjo. Le ponekod po nižinah bo jutri zjutraj lahko nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do nič, hladneje bo v alpskih dolinah in mraziščih okoli minus 10 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo precej jasno vreme z nekaj oblačnimi koprenami. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, v alpskih dolinah okoli 6 stopinj Celzija. V noči na četrtek se bo od jugozahoda pooblačilo. Obeti. V četrtek bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1200 in 1500 metri. Nižje bo snežilo zgolj na severozahodu. Na vzhodu bo padavin do večera malo, ob morju se bo krepil jugo. V petek bodo padavine večinoma ponehale, od severozahoda se bo jasnilo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. V soboto bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. Še temperature preglejmo, prestolnica jasno 7 stopinj, Koper 9. Novo mesto, Bovec, Ilirska Bistrica in Krško, prav tako kot prestolnica 7 stopinj, v Bovcu piha severnik v sunkih do 22 km na uro. Slovenj Gradec 6 stopinj, Murska Sobota 4, Celje, Ravne na Koroškem, Lisca in Lendava 3, Kočevje 2, Kredarica pa pretežno jasno minus 10, piha severnik v sunkih do 78 km na uro. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj. Na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Ljubljani pa pnevmatika na vozišču ovira promet, zato vozite previdno in strpno pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Maja Morela Čuk. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.